Til dæmis það var með Símoni Daraskald og skrifar hjá Hjálmar og hjá Símoni. Svo hún komist til að sunnan úr Árnessýsli að Rangrala og norður á Skagafjörð. Þá var Guðmundur var við það að vantaði brók sem hann var með í tóknum, nærbuxur. Og fékk Guðmundur sem var að sækja þeim. Það var nú ekki nema hálft hann ári í tóknum. Svo var hann að spurður að því hvort að hann var margilega að borga sig. Nei, það var nú fjarið því. Það var annað hefði þetta verið almenni flík. En það var úrðum alveg setan og það var allar dregnar. En hann gaf mér, ég veklu ekki stein í staðinn. Því hann gaf mér brúkina.
Já.
Hefurðu heyrt að tala að gefa steininn í staðinn?
Nei, aldrei.
Já, þetta er, ég var nú heyrt að annar staður en þarna.
Hvernig var það? Lærðu þú nokkuð tímann þulur eða kvæði að svoleiðið sem treystu illa að fara með? Já.
Jú, ætli það nú...
Vísur.
Ja.
Vísur.
Jú, ég ætti nú að kunna eitthvað því.
Ég hef nú ekki hugsa sko kvæði sem er á bókum heldur kvæði sem ekki hafa komist á bók.
Já. Já, það er ég nú ekki vissum.
Var ekki mikið að hagmætt mönnum þetta fyrir norðan?
Jú, það var svona. Skaða fyrir hérna og hún að sýndi.